intervju.
Diplomirani pravnik, ki je pri 20-ih postal občinski svetnik, pri 24-ih podžupan, ob tem pa že peto leto vodi Koroško mladinsko inicijativo za tretjo razvojno os. Aljaž Vrhovnik zase pravi, da že od malih nog poskuša biti aktiven državljan, čeprav to vedno ni dobro in posod zaželeno. Prepričanje, da se samo od sebe ne bo nič naredilo, je podstat projekta Hočmo cesto. Kako potekajo pogovori v trikotniku med lokalno, državno politiko in civilno inicijativo? Ali pot do hitre ceste pelje prek državljanske nepokorščine? Aljaž Vrhovnik, koroška osebnost leta 2018 in ime tedna na Valu 202, je gost sredinega intervjuja na prvem. Z njim se bo pogovarjal Bojan Leskovec.
Aljaž Vrhovnik, dober dan, dobrodošli na prvem programu Radija Slovenija.
Lep pozdrav in hvala za povabilo.
Morda za začetek eno stereotipno vprašanje. Ste se danes pripeljali v Ljubljano z Koroške?
Ja, drži. Prišel sem iz Koroške in seveda še vedno po tej trenutni obstoječi prometnici.
Koliko vam takšno popotovanje po tej stari, zastareli prometnici traja zraven na Koroškem do centra Ljubljane?
Več kot 2 ure vzame takšna pot, v jutranjem času še nekoliko več zaradi prometnih konic. Je pa že sama pot iz centra Koroške do avtocestnega križa dolga več kot 1 uro, potem pa še naprej ravno zaradi teh prometnih konic, tako da tudi že po 2,5 uri, pa morda še kaj več, sem se že kdaj vozil.
V napovedniku smo vam pomotoma pripisali izjavo, navajam, 20-letni dolga doba, če si tretja razvojna os. V resnici gre za izjavo s prireditve Bob leta, ki jo organizira, pripravlja časnik Večer. Kolegom z Večera se za ta spodrsljaj opravičujemo, ampak je pa bila ta izjava nekako potem naknadno vam ponujena kot kost v komentiranje. In mislim, da vi ste hitro ugotovili, da ne gre samo za 20 let, ampak precej več.
Ja, drži. Nekako več kot 40 let se že pogovarjamo okoli tretje razvojne osi. To je bila še takratna vlada Staneta Kavčiča, ki je pravzaprav nekako začrtala avtocestni križ, pa še potem druge navezovalne ceste. In vse do danes, torej, ko smo prišli do neke obljube, ki bo morda torej letos realizirana, da se bi vendarle severni krak te tretje razvojne osi pričel graditi.
Verjetno pa se človek lažje znajde in bojuje za določene cilje, če ima pravniško podstat, tako kot vi.
Pravo se mi zdi, da daje skozi ta izobraževalni proces študentom in pa diplomantom potem neko širino, morda malo širše gledaš na neke družbene razmere, se tudi lahko bolj poglobiš, vidiš, da problemi niso samo tako enoplastni ali pa črno-beli, pač pa da je vedno, če tako rečem, več možnih rešitev in pa da na koncu nikoli ne pridemo do rešitve, ki bi imela samo en prav.
Ja, pravzaprav ta en prav je nekako ponavadi precej subjektivno, osebnostno pogojen, ne?
Ja, vedno neke pravne norme, ki jih v neko dejansko vsak dan je stanje spravimo, se potem interpretirajo zelo subjektivno, če ravno bi naj bilo pravo objektivno.
Verjetno pa kot pravnik dobro veste in poznate tudi številne primere, ko so ljudje razočarani, ko se jim recimo pove, da ignorancia juris nocet.
Ja, sicer sem zelo mlad, bi rekel, na tem pravnem področju, tako da bi se težko primerjal s kakšnimi resnimi pravnimi strokovnjaki, pa vendarle mislim, da je tako, pravo samo po sebi ne bo nič prineslo, če so to neke suhoparne pravne norme. Mislim, da je pravo učinkovito takrat, kadar je tesno povezano z nekimi vrednotami, če družba živi z nekimi zdravimi vrednotami, z nekimi visokimi moralnimi in etičnimi standardi, kajti pogosto se pokaže, da neke norme že obstajajo, pa vendar se vedno znova zaobidejo. In tukaj pa pravo ne more poseči v to področje, če družba nima, bi rekel, visokega standarda teh etičnih in moralnih vrednot, torej da smo ljudje, kar se da pravični in da spoštujemo norme, ki so bile postavljene.
Dolgujem še prevod ignorancija juris nocet, nepoznavanje prava škoduje in je pa seveda tako, da ko gre človek na teren med ljudmi, kot ste že dejali, pa hitro ugotovi, da pravzaprav črke na papirju so eno, življenje v resničnem svetu pa velikokrat drugo oziroma drugače.
Ja, pogosto je tako, kajti pravzaprav vsakodnevno se sprejemajo razni predpisi, ljudje jim seveda ne moremo slediti v vsem tem obsegu in nekako se izoblikuje to bolj naravna logika ali pa če rečemo razmišljanje po neki kmečki pameti, kjer si pač ljudje po svoje predstavljamo, kaj je za nas prav in kaj ne. In ponavadi je tako, da na koncu, ko pride do nekega večinsko izoblikovanega stališča, se pravne norme seveda temu podredijo.
Ko sem prebral, Aljaž, da že od malih nog poskušate biti aktiven državljan, sem najprej pomislil, da gre za neko všečno podrobnost vaše biografije, a vaše delovanje, če smem reči stujko, vaš walk of life, to potrjuje.
Ja, kaj hitro sem se začel ukvarjati z nekimi širšimi družbeno-političnimi temami, če se smem tako izraziti. Vedno me je zanimalo nekaj več kot pa samo, rekel, moje osebno življenje ali pa moje strogo osebni dosežki in že tam v dijaških letih sem se zelo hitro vključil v delovanje organizacij, ki niso čisto strogo povezane z šolo ali pa z šolskim sistemom in tako se je potem nadaljevalo in pri 20 letih dejansko sem tudi vstopil v to lokalno politiko. Ta, bi rekel, velik korak naprej, ker ga tudi sam štejem, pa je bila ustanovitev Mladinskega sveta na Ravnah na Koroškem, ki smo ga ustanovili leta 2011 in skozi to organizacijo smo izoblikovali mnoge aktivnosti za mlade in nekatere med njimi, zlasti ta Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os, so bistveno presegle okvire te organizacije ali pa nekega lokalnega delovanja in prišle v nekem trenutku na regijski nivo, v zadnjem obdobju pa si upam trditi, da že kar na državni nivo.
Čeprav biti aktiven državljan ni vedno dobro, udobno in povsod zaželeno.
Ja, aktivno državljanstvo ima več plasti, tako tiste pozitivne, ko te ljudje podpirajo v nekih prizadevanjih. Po drugi strani pa seveda obstaja tudi negativna plat, kajti v sistemu, ki ga imamo, v tem demokratičnem razmišljanju, pač imamo ljudje različna stališča in poglede. In seveda trčiš tudi ob tiste, ki se s tvojim načinom aktivnega državljanstva ne strinjajo. Jaz to sprejemam, kajti naša družba tega sodobnega sveta bi se morala sprejemati različna mnenja, različne poglede, vendar te različne poglede moramo potem sprejeti kot zaključek takrat, kadar smo vsaj večinsko poenotini za neko odločitvijo in ko najdemo to večinsko odločitev, potem moramo to sprejeti, pa če tudi se morda s tem ne strinjamo.
Pri 20-ih občinski svetnik, pri 24-ih podžupan, pri 27-ih, 28-ih ponovno podžupan, pravzaprav kar strma je ta lokalna politična pot oziroma kariera.
Ja, zanimivo, pravzaprav nikoli nisem tega načrtoval na takšen način. Tam pri 20 letih, ko sem vstopil v to lokalno politiko, se mi je zdelo že, bi rekel, zelo veliko, da je človek pri teh letih lahko sestavni del nekega občinskega sveta, ki šteje 22 ljudi izmed nekaj več kot 11 tisoč občanov, ki šteje naša občina. Same je to velika čast, hkrati pa velika odgovornost. Kasneje se je pač izoblikovalo tako, da so ljudje, zlasti župan, pač v meni prepoznali tistega sodelavca, ki bi lahko prevzel mesto podžupana, in potem sem pač te naloge res prevzel pri 24 letih, kar je res zelo zgodaj. In menim, da je to, bi rekel, zame osebno ena zelo velika izkušnja za bodoče življenje.
Ampak očitno ni mogoče vsega doseči prek političnih vzvodov. Aljaž Vrhovnik, kaj zmorejo civilne iniciative, ko omaga etablirana politika?
V zadnjem obdobju precej veliko. Po drugi strani pa ne samo v zadnjem. Če pogledamo, kadar so se odvijali neki pomembni procesi, ki so bili prelomni za, bi rekel, za družbo ali pa za neke družbene ureditve, se je vedno izoblikovala neka civilna inicijativa ali pa neka pobuda ljudi. Na vse zadnje je to bilo podobno v času osamosvajanja Slovenije, ko je šlo to bistveno širše kot pa samo neka ožja politična prizadevanja, in brez tega verjetno Slovenija danes ne bi bila samostojna in neodvisna država. Isto se dogaja tudi danes, ko se soočamo z nekimi temami, ki so pomembne za vsakodnevno življenje državljanov Slovenije, med njimi tudi ta tretja razvojna os. Veliko ljudi se je že preden je nastala ta naša iniciativa s tem ukvarjalo, veliko so dosegli, naredili so pomembne premike na tem področju, vendar videti je bilo, kot da vendarle ni dovolj tiste energije ali pa volje ali pa morda kot pika na i tistega srčnega prizadevanja za tako pomembno pridobitev za Koroško, kot je tretja razvojna os, kajti to ne gre samo za, bi rekel, za neko prometnico, ki bo nam omogočila hitrejšo pot, ampak dejansko predstavlja upanje za Koroško, za naš razvoj in za tudi obstanek ljudi na tem področju. Tako da drži, v zadnjem času, bi rekel, v slovenski družbi imajo iniciative kar precejšen vpliv, je pa unikum naša iniciativa v tem, da je ena redkih, če ne edina, ki si prizadeva za nekaj, torej ne nasprotuje, ampak pričakuje, da se bo torej nekaj zgodilo.
Kako pa potekajo pogovori v trikotniku med lokalno, državno politiko in civilno iniciativo?
Mi vedno rečemo, da je ta naša mladinska iniciativa tisto tretje področje. Namreč, če smo rekli, da je prvo področje prizadeva na Koroškem svet Koroške regije, v katerem so zbrani si naši župani, pa potem ta drugi steber gospodarstvo, ki ga imamo pri nas, ki ima seveda pomemben vpliv na razvoj regije, smo mi zdaj tisti tretji, najširši steber, torej civilna družba in pa predvsem mladi v tem smislu. Tukaj smo sprva, ko smo pričeli z našim delom leta 2014, morali poenotiti naša stališča v regiji. Naslednji korak je bil torej najti čim bolj tesne stike z našo sosednjo regijo, Savinjsko-Šaleško. In ko smo to dosegli, smo potem se naše sile, če smem tako reči, usmerili v Ljubljano, kjer pač prihajamo na pogovore na tako imenovani koordinacijski odbor za izgradnjo tretje razvojne osi, kjer smo predstavniki odbora za izgradnjo tretje razvojne osi na Koroško. To je odbor, ki deluje pri svetu Koroške regije, v katerem so župani, so gospodarstveniki, poslanci in pa tudi naša iniciativa. In bi rekel, na tem koordinacijskem odboru seveda spremljamo vse okoli teh dogajanj. Je pa iniciativa tako obsežna, da deluje povsem avtonomno tudi od tega odbora za izgradnjo tretje razvojne osi in ima tudi, bi rekel, bistveno več aktivnosti kot pa samo ta odbor.
A Korošci čutite vključno s vašo mladinsko iniciativo za izgradnjo tretje osi, a čutite, da se recimo v Ljubljani zamenja vlada, da določene resorje prevzamejo drugi ministri, se kaj spremeni, zaveje nov veter, pride druga energija?
Ja, čutimo, zlasti v obdobju, ko se vlada sestavlja, se ponovadi nič ne dogaja. Takrat najbolj čutimo. Vedno, mislim, zdaj, kar smo v stiku, to je zdaj druga vlada, odkar mi aktivno delamo, so drugačni pristopi, kajti prejšnja vlada z ministrom Gašperšičem, takratnim infrastrukturnim ministrom, je seveda tretjo razvojno os pričela graditi na način, da ta ni potrebna. Torej, to je bilo izhodišče. Zdaj ta vlada je vsaj po izjavah sodeč se lotila tega projekta ali pa nadaljevanja tega projekta na drugačen način, je prepoznala pomembnost tega projekta. Nekaj tega je vidnega tudi na terenu, kar se zdaj dogaja. Je pa res, da je potem tudi prejšnja vlada vmes po raznih naših prizadevanjih, izjavah in mnogih aktivnostih spremenila to stališče in naredila nekaj korakov v smeri proti realizaciji tega projekta. Je pa žalostno, da je potrebno toliko pregovarjanj in prizadevanj za to, da se bi par kilometrov te nujno potrebne prometnice, ki bi jo zgradila vsaka normalno razvita država, torej, da je potrebno toliko teh prizadevanj, da se bo to enkrat realiziralo.
Je časovnica, dinamika projekta Tretje osi že določljiva? Pred časom ste dejali, da ste glede časovnice, navajam, zmedeni optimist.
Ja, torej na pobudo naše iniciative je bil podpisan poseben protokol. To je bilo 3. julija 2017, protokol o izgradnji tretje razvojne osi na Koroško in mi smo tam zahtevali, da se v ta protokol kot sestavni del vnese tudi časovnica izgradnje in ta je seveda temeljila na obljubi tedanjega predsednika vlade dr. Mira Cerarja, da se bo v letu 2019 pričela izgradnja hitre ceste na Koroško, torej na odseku med avtocesto A1, Velenjem in Slovengradcem. Mi smo potem želeli, da se tukaj doda še odsek Slovengradec, Dravograd, Holmec z vsemi umestitvami v prostor in za izgradnjo. Ta protokol spremlja torej ta koordinacijski odbor in na tistem sestanku 19. decembra lani smo bili seveda zelo razočarani in pa tudi jezni, ko je DARS predlagal torej bistvena odstopanja od časovnice, ki je v tem protokolu, torej kar za v tem prvem delu severnega kraka za eno leto, v zgornjem delu pa kar za 3 leta in seveda to za nas ni bilo sprejemljivo. In potem po raznih pregovarjanjih, tudi po napovedi protesta, so nekako potem našli rešitev, da bi se v tem letu gradnja na nekaterih točkah med Velenjem in Slovengradcem vendarle lahko pričela, zato smo tudi te naše aktivnosti z protestom začasno zamrznili.
Ob tem ne velja prezreti, da ste v sodelovanju s kolegom Andrejem Grobelnikom pripravili študijo o Koroški in tretji razvojni osi z naslovom Hočmo cesto, ki jo je ilustriral Ciril Horjak, recenziral pa dr. France Križanič in omenjena publikacija je tudi edina doslej, ki je raziskovala in dokazala nujnost izgradnje tretje razvojne osi na Koroškem. Zanimivo, pomenljivo, glede na to, da ste prej dejali, da se je že Kavčičeva vlada v začetku 70-ih let nekako vsaj v mislih ukvarjala s to idejo.
Ja, ta študija postaja vedno bolj ne samo zanimiva, ampak pomemben dokument in z Andrejem se veliko pogovarjamo o naših aktivnostih in čisto spontano, kot je tudi značilnost delovanja te naše iniciative, je tudi nastala ideja za to študijo. Namreč v drugi polovici leta 2016 smo pričeli obiskovati poslanske skupine v državnem zboru in seveda iskati podporo za ta projekt, kajti tukaj mislim, da je potrebno iskati široko politično podporo za tako pomembne projekte. In takrat smo pripravila eno zloženko, ki je imela nanizanih 9 vidikov, zakaj je nujna izgradnja te hitre ceste na Koroško. In kasneje smo se spraševala, kako podkrepiti torej teh 9 vidikov in iskala smo argumente za teh 9 vidikov in tako zbrala precej materiala in iz tistega materiala je potem nastala vsebina te študije. In spet je čisto, bi rekel, po naključju prišlo do sodelovanja z Cirilom Horjakom, z vsemi temi ilustracijami, ki so res dale piko na i temu dokumentu in pa tudi sam naslov kot takšen. In pa potem sva želela, seveda, da bi naredil recenzijo tudi nek strokovnjak iz tega področja, kajti mi dva nismo strokovnjaka, bi rekel, za gradnjo ali pa za neko ekonomijo iz tega področja in smo potem prosila doktorja Križaniča, ki je to z veseljem sprejel. In tako je nastal ta dokument, ki se vedno znova pojavlja kot nek argument v naših razpravah z številnimi deležniki države.
Prej sva že govorila o tem trikotniku lokalna državna oblast, civilna iniciativa. Aljaž, ali se kdaj znajdete v navskrižju interesov oziroma v konfliktu interesov, glede na to, da ste po eni strani podžupan, po drugi strani pa koordinator te civilne iniciative?
Prihaja do teh pomislekov, vendar sam pri sebi sem si nekako razčistil, da te ožje politike ne želim vpletati v to iniciativo. Se mi zdi, da s tem dobiva ta iniciativa neko legitimnost. Na vse zadnje tudi nisem član kakšne politične stranke, pa to ne jemljem kot slabo, če je kdo član politične stranke. To je na vse zadnje tisti, ki se želijo politično dejstovati, je prav, da se vključijo v to. Ampak v tem primeru te naše iniciative, ko iščemo neko širšo podporo, ne glede na politične barve, pa se mi zdi, da je to dobro, zato tudi te ožje lokalne interese, ki bi jih moral predstavljati, torej kot funkcionar lokalne skupnosti, tukaj poskušam kar se da izključevati in gledati širše na to zgodbo, vsaj na regijski ravni, če že ne na državni ravni, tako da recimo, kadar so bile te lokalne volitve, kjer sem tudi sam nastopal, smo aktivnosti te iniciative vedno zamrznili, če pa so bile nujno potrebne, pa je to upravilo ali Andrej ali kdo drug kot kolega v tej iniciativi, tako da se sam v tistem času nisem pojavljal ravno zaradi tega, da ne bi prišlo do občutka, da je bila ta iniciativa kdarkoli, bi rekel, politično zlorabljena, ker to bi potem res škodovalo tem našim prizadevanjem.
Ste v teh, recimo, petih letih doživeli morda kakšen poskus prevzema, sovražnega prevzema strani politike, da bi si nekdo nekako želel vas podrediti ali pa recimo se nekako pripeti na to uspešno zgodbo?
Ja, zlasti v zadnjem obdobju dobivamo razne pozive k sodelovanju, pa vedno smo odprti za razno razna sodelovanja. Tako so nas vabile različne politične stranke na okrogle mize, pa smo se odeležili vseh, če je to bilo le možno. Zdaj kakšnih konkretnih, bi rekel, idej po prevzemu ni bilo. Se mi zdi, da nekateri drugi, ki so že poskušali v preteklosti delati na tem projektu, so morda imeli malo premalo energije ali pa vztrajnosti na tem področju, kajti veliko kdo se je spraševal, kako dolgo bomo vztrajali in zdaj res dejansko že peto leto vztrajamo. Tako da jaz sem za vsako sodelovanje, tudi v iniciativi smo, kakšnih večjih težav pa nismo imeli, no, moram priznati.
Kdo pa so ambasadori projekta Hočmo cesto?
To je spet ena izmed naših teh spontanih aktivnosti, namreč v svojem delu smo videli, da obstaja kar nekaj ljudi, ki naredijo nekaj več za to, da bi ta tretja razvojna os bila zgrajena na Koroško z različnim načinom dela. In zdaj smo imeli dve te prireditvi, ambasadori Hočmo cesto, to so osebe ali organizacije, ki so svojim delom naredile oziroma naredili nekaj več, da so promovirali tretjo razvojno os, ali so to neki, bi rekel, gospodarstveniki, ali so to umetniki, glasbeniki, organizacije, v zadnjem obdobju tudi mediji, ki so poročali o tem, posebej se potrudili argumentirati to temo, predstaviti javnosti. In zaradi tega smo bili mnenja, da si torej zaslužijo, bi rekel, iz vidika naše ocene ta naziv ambasadorjo Hočmo cesto in smo jim hvaležni za vsa ta prizadevanja in jih kot takšne jemljemo kot del našega tima v prizadevanjih za tretjo razvojno os.
Ja, verjetno je tako kot pri mnogih projektih v življenju tu treba združiti moči. Izhajate pa iz ene zelo preproste ugotovitve, da se samo od sebe ne bo nič naredilo.
To pa drži kot pribito. Veliko ljudje pričakujemo ali pa pričakujejo napredka, vendar tisti, ki sam ni pripravljen kaj storiti za to, bo težko doživel ta napredek in ta zgodba se nam ponavlja tudi tukaj pri tretji razvojni osi. Če Korošci ne bomo sami tisti motor ali pa pobudnik teh prizadevanj, vedno znova spominjali državo na nujnost realizacije, pa tudi sami postorili ukrepe, zlasti na področju umeščanja v prostor te trase, se potem res nič ne more zgoditi. To je samo eden izmed primerov in verjamem, da je tudi na drugih področjih tako. Torej, to aktivno državljanstvo se v tem smislu res obrestuje.
Če se bo recimo kaj zataknilo, če se časovnica ne bo realizirala oziroma projekt ne bo tekel po zastavljeni časovnici, boste uporabili tudi vzvod državljanske nepokorščine?
Bomo. Namreč v preteklosti smo se nekaterih ukrepov iz področja državljanske nepokorščine že posluževali, vendar jih ne uporabljamo kar tako na pamet ali pa na zalogo, ampak takrat, kadar je to res potrebno. In zlasti po 19. decembru je bilo videti, da bo potrebno uporabiti nekatere ukrepe. Naše aktivnosti so že potekale v smeri priprave protesta v Ljubljani in potem v zadnjem trenutku, kajti bili smo pa korektni, tisti drugi strani, torej državi, Darsu, ministrstvu, je potrebno tudi dati čas, da na tvoja pričakovanja odgovori. In v tistem času, ki smo jim ga dali na voljo, so torej našli to rešitev, ki je bila za nas sprejemljiva, zato smo te aktivnosti zamrznili. Če pa bi seveda v prihodnje se pokazalo, da bo prišlo do neke prekršitve teh dogovorov, ki jih imamo oboje stranskih, pa bo potem potrebno izvesti te ukrepe državljanske nepokorščine, kajti kaj drugega nam pravzaprav ne preostane.
Ampak kljub vsemu, sodeč po vsem tem, kar sem do zdaj slišal iz vaših ust, prebral o vas, vam optimizma ne manjka in zakaj v nasprotju z mnogimi, ki se izsiljujejo, vi nekako ostajate zvesti prepričanju, da imajo mladi v tej državi in tudi na Koroškem prihodnost?
Najprej zaradi tega, ker imam zelo rad svoj dom, najprej Slovenijo kot svojo domovino in pa v ožnem smislu dom kot Koroško, kjer se dobro počutim, kajti prepričan sem, da večina ljudi ima rada svoj dom. In to je tisto glavno vodilo, kjer se ženeš za to, da bi v tvojem kraju bilo še bolje, da bi tam lahko kvalitetno živel. Na vse zadnje na Koroškem ni tako, bi rekel, zelo slabo, kot je kdaj prikazano. Imamo odlično razvito tudi, bi rekel, drugo infrastrukturo, ni samo cestna infrastruktura, imamo bogato razvejano športno infrastrukturo, potem mnoge dejavnosti, ki dvigajo kvaliteto obivanja na Koroškem, od športnega udejstovanja, kulture, šolski sistem, lepa narava in nekako manjka nam ta dobra prometna povezava s centrom, sicer pa je življenje pri nas, bi rekel, zelo kvalitetno. In se mi zdi, da je prav, da smo pač ponosni na svoj kraj, na svoj dom in tudi recimo kot Slovenci, kot tako majhen narod, smo uspeli preživeti skozi vse te grozote, ki so nam grozile, da nas bodo uničile. Smo mi kot tako majhen narod preživeli in celo imamo svojo državo, kar nimajo mnogo večji narodi, kot je recimo naš.
Marsikdo iz vaše generacije se sploh ne želi ukvarjati, pogovarjati, razmišljati o tej slovenski polpretekli zgodovini. Marsikdo niti o tem obdobju kaj dosti ne ve. Vi pa ste zaposleni kot generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Kakšna služba je to?
To je zelo zanimiva služba. Mislim, da sem daleč najmlajši generalni sekretar v zgodovini te organizacije, ki je lansko leto praznovala 70 let obstoja. Veliko sem v stiku z temi veterani, ki so doživeli te vojne grozote in ki so še med nami, nekaj jih je še. V prvi vrsti je to poslanstvo ohranjanja teh vrednot narodno-osvobodilnega boja, ki so jih borci izoblikovali skozi te najtežje čase za slovenski narod, ko je pravzaprav bilo, ali bo narod sploh obstajal še, ali ga pa več ne bo. In mnogi od njih so šli v to zgodbo povsem z srcem, torej za svoj kraj, za svojo domovino, niso toliko razmišljali politično, kot se to danes pogosto prikazuje. Seveda so bili med njimi tudi člani različnih političnih strank, ampak mislim, da 4 leta ustrajati v tako nemogočih pogojih in se boriti z ene izmed najmočnejših sil, ni mogoče ustrajati brez tega, da te srce ne vodi do nekih lepših časov, ko si predstavljaš, kako bo, ko bo prišla svoboda, ko bodo si torej ljudje, tisti, ki so se borili, dejansko postavili ali pa zgradili domovino na drugačen način, tako kot si oni predstavljajo. In zdi se mi, da mlajše generacije ne smemo biti apatične do te polpretekle zgodovine, pa ne zato, da bi se vedno znova vračali nazaj, kajti mi smo lahko tukaj precej bolj neobremenjeni kot tisti, ki so to doživeli, ampak da vidimo, kako so se izoblikovale vrednote naše družbe skozi čas. Se mi zdi, da se v tem zadnjem obdobju tega, bi rekel, hitro rastočega kapitalističnega načina življenja vse bolj pozablja te vrednote, odnosi med ljudmi, da se sreča vse bolj meli skozi neke materialne dobrine in pogosto potem naletimo na težave v vsakdanjem življenju ali pa tudi, bi rekel, v politiki. In če bi ljudje veliko bolj srcem razmišljali, sem prepričan, da bi bili tudi bolj srečni in zadovoljni.
Ste imeli kdaj občutek, da vas vaša služba, vaše delovno mesto morda umešča, pozicionira preveč levo?
Ja in ne. Seveda, bi rekel, določene politične opcije, ker tako na prvi pogled ocenjujejo, da spadaš nekam na levo stran. Zdaj, jaz mislim, da ljudje, ko se opredeljujemo do različnih, bi rekel, družbenih vprašanj, ni nujno, da tudi če si morda bolj levo pozicioniran, da si pa vsem razmišljanjem samo lev, ampak si lahko tudi bolj desen, če tako rečem. Tako da bistveno se mi zdi, da se ljudje opredelimo do nekih težav, ki nastanejo in da iščemo ta konsens, da bomo torej našli neko večinsko rešitev, da bomo lahko torej sobivali in šli naprej. Bolj problematično se mi zdi, ko se aktualna ali pa veliko politična oblast, ko si zatiska oči pred nekimi problemi, ki nastajajo v družbi in jih potiska ob rob in se iz teh problemov ne loteva zato, ker se pač boji, kakšen bo na koncu zaključek in zaključek je velikokrat takšen, da potem eskalira morda kakšno nasilje ali pa da je še huje in pa morda te situacije ni mogoče več rešiti tako, kot bi jo lahko na začetku, če bi se oblast opredelila.
No, sej pravzaprav vaše delovanje, kar se preteklosti tiče, seže čez robove NOB-a. Vi ste tudi član Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj, pa Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Čeprav mimo grede ste bili v času osamosvojitvene vojne še v plenicah, ampak želite nekako razumeti ta obdobja slovenske zgodovine in tudi vrednote, ki so se v tem času oblikovale, kalile.
Ja, 20. stoletje je bilo za slovenski narod zelo pomembno, odločilno in ker me zgodovina zelo zanima, sem seveda veliko bral o tem, se rad pogovarjal z ljudmi, ki so to doživeli in ocenil sem, da bi tudi sam z članstvom v organizacijah iz teh 3 prelomnih obdobij, torej boja za severno mejo, narodno-osvobodilnega boja in pa časov osamosvajanja Slovenije, da bi lahko torej na simboličen način podprl prizadevanja teh organizacij in pa ljudi, ki jih predstavljajo. Tako sem že vse od ustanovitve član tega Koroškega domoljubnega društva Franjo Malgaj, ki je tudi ena takšna zelo zanimiva zgodba za Koroško mladega fanta, ki je s prostovoljci prišel na Koroško po koncu Prve svetovne vojne in dejansko je zaslužen za to, da je Mežiška dolina danes del Slovenije. Ravno letos maja bo minilo 100 let, odkar ga ni več med nami. in bomo seveda pripravili temu primerno proslavo oziroma slovesnost pri spomeniku v okolici Raven na Koroškem. In pa kasneje, poleg tega, da sem bil član Zveze borcev, mimo grede v članju sem se na povabilo takratne predsednice Zveze borcev na Ravnah, danes žal že pokojne Vere Horjak, sem spoznal to delo in pa kasneje sem se tudi, potem tudi sam odločil, da je prav, da se pridružim tudi organizaciji kot podporni član veteranov vojne za Slovenijo, kajti oni so dejansko leta 1991 naredili tisto piko na i, da smo Slovenci prišli torej do svoje samostojne neodvisne države.
Verjetno poznavanje zgodovine preteklosti pomaga razumeti tudi sedanjost. In kako vi vidite vzpon različnih populizmov pri nas širše v Evropi, če jih seveda tudi malo postavite v ta zgodovinski kontekst?
Ja, zgodovina se rada ponavlja. Jaz upam, da se bo v tistem pozitivnem delu ponovila, ne v negativnem. Zadnjič, ko je televizija Slovenija predvajala ta prispevek v snemanju novega partizanskega filma Preboj, ki ga pripravlja Zveza borcev, je legendarni komandant Franc Sever Franta izjavil, da podobno kot se danes dogaja v Evropi, je bilo tudi pred drugo svetovno vojno. To me je zelo pretreslo, namreč ne želim si, da bi se ti časi kdaj vrnili, kajti imam občutek, da se še danes nismo povsem rehabilitirali v dogodkih, ki so se dogajali več kot 70 let nazaj, pa čeprav smo mi generacija, ki smo rojeni daleč po tej vojni, smo še danes zelo obremenjeni z temi pojavi, ki so bili. Zlasti imam občutek, da zdaj, ko smo v obdobju pred evropskimi volitvami, da se brez nekih posebnih kritičnega obravnavanja pojavljajo razne pobude za vzpon fašističnih idej in mislim, da bi tukaj morala veljati ničelna toleranca do takšnih pojavov v družbi, kajti to res vodi v hudo nasilje, posledice so hude, to vemo, koliko žrtev je povzročila druga svetovna vojna in jaz kot mlad državljan si tega res ne želim, da bi se kdaj to zgodilo in mislim, da bi tudi organi pregona morali z posebno ničelno toleranco obravnavati kakršnekoli pobude za to, da bi se takšne ideje nestrpnosti širile v našo družbo in bi morali sankcionirati.
In verjetno se tajani v navednicah lahko hitro ponovi oziroma zgodi tudi recimo v kontekstu naše severne meje, ne samo zahodne.
Ja, mislim, te izjave predsednika Evropskega parlamenta so bile res zelo šokantne, kajti Evropska unija oziroma povojna Evropa je bila ustanovljena ravno z namenom, da se takšna vojna, kot je bila druga svetovna, ne bi kdaj ponovila, da bi narodi torej sodelovali, da bi živeli v prijateljstvu, da bi si pomagali in da bi se vsi imeli dobro. In potem nekdo, ki predstavlja na najvišjem nivoju Evropsko unijo, si upa povedati takšno izjavo, torej kazati neka hotenja po ozemlju suverene države Slovenije in pa tudi sosednje Hrvaške. Jaz mislim, da takšna retorika ne sodi v Evropsko unijo in je potrebno najostreje obsoditi in to smo tudi v Zvezi borcev naredili.
Kakšna pa je potem nekako, kakšna ta taktika Zveze borcev oziroma združen borcev za vrednote NOB-ja? Se recimo nekako bdite nad tem aktualnim dogajanjem, nad to dnevno politiko, se odzivate ali morda včasih raje tudi iz nekih taktičnih razlogov stopite malo na stran in se ne želite preveč v središče te dnevne politike postavljati?
Ja, kadar pride recimo do takšnih izjav, kot so bile te v Bazovici, potem se seveda odzovemo, kajti to spada na vse zadnje tudi v neko ožje področje našega delovanja in se seveda tukaj takoj odzovemo. Kadar pa gre za neke širše teme, ki niso nujno najbolj povezane z našim poslanstvom, pa je odvisno od tega, kako pomembno je to, ali se odzovemo, ali morda naši predstavniki upravijo tudi kakšen pogovor z predstavniki države na to temo. Različne načine uporabimo, seveda imamo tudi veliko prireditev. Na leto organizira Zveza borcev Slovenije okoli 1000 prireditev, kjer seveda z raznimi govori podajamo neka stališča, mnenja, kajti naša organizacija je še vedno neka, si upam trditi, moralna avtoriteta, ki vendarle nekako vpliva na javno mnenje v Sloveniji z izražanjem svojih stališč.
Kaj pa recimo, kadar se zgodijo v navednicah napadi, ostre kritike z drugega političnega pola, ko gre recimo za določene prireditve, kot je vsakoletna v Dražgošah ali pa na Osankarici. Kako vi, ki ste pravzaprav del te organizacije, pa hkrati na vse skupaj vendarle gledate iz neke neodvisne časovne distance, kako to doživljate? Vas takšne ostre kritike, ki včasih pravzaprav tudi nekako presežejo mejo spodobnega, včasih padajo tudi v polje sovražnega govora, se vas dotaknejo, vas prizadenejo?
S časom dobiš človek trdo kožo tudi na tem področju. Kritika je dobrodošla, če je, bi rekel, primerno izražena. Mi pa vse prepogosto prihajamo na področje sovražnega govora, kar je v Sloveniji velik problem, kajti tukaj imamo zelo nedefinirano, bi rekel, zakonodajo in pa tudi organi pregona so tukaj, bi rekel, zelo pasivni pri obravnavanju sovražnega govora. In tukaj jaz mislim, da bi kot država Slovenija morali postoriti bistveno več. Nič ni narobe, če ljudje ali pa neke organizacije izražajo drugačno stališče, da se s tem ne strinjajo, da imajo drugačen pogled na to. Problem pa je, kadar prihaja tukaj do neke nestrpnosti, do prvi korak k temu je sovražni govor ali pa iskanje nekoga, da je kriv za neko situacijo v družbi, pa morda teh ljudi sploh ni več med nami. Recimo, to se nam pogosto dogaja, zlasti na socialnih omrežjih je veliko tega sovražnega govora. Tam se ne odzivamo, kajti na takšen način bi samo dali pozornost, bi rekel, tistim, ki si želijo tega in iščejo svojo popularnost na način, da provocirajo javnost, da si iščejo na takšen način svoje privržence. Torej, politika Zveze borcev pa je takšna, da želimo torej strpno izražati svoja stališča in nekako bolj državotvorno delovati.
Prej ste že omenili, da smo seveda pred evropskimi volitvami. Aljaž Vrhovnik, po vašem mnenju, potrebujemo več Evrope, potrebujemo drugačno Evropo ali naj se ohrani status quo?
To je zanimivo vprašanje, ki smo ga tudi na fakulteti veliko obravnavali. Zlasti bom rekel tako, da kadar nam, da Evropa je bila dobra, dokler smo imeli vsi vsega dovolj. Ko pa so se pojavile že prve manjše težave, pa so se na notranjih mejah Evropske unije spet začele pojavljati bodeče žice. Jaz mislim, da to ni bilo osnovno poslanstvo Evropske unije in da na takšen način smo samo pokazali, da narodi, ki so ustanovili to Evropsko unijo, v bistvu nikoli niso zares razmišljali evropsko, ampak da so vedno gledali na svoje interese znotraj Evropske unije. Zlasti je vprašanje, kaj se bo zgodilo zdaj po Brexitu z to našo Evropsko unijo, ampak če gledam tako skozi oči mladih državljanov Evrope, prinaša mnoge prednosti, prost pretok ljudi in blaga, storitev. To so neke, bi rekel, dobrine, ki jih prej niso poznali naši starši ali pa dedje in to sigurno dviguje kvaliteto bivanja na tem področju, ampak morali bi se potem tudi bi rekel, soočiti z drugimi bolj pomembnimi vprašanji, tako kot so recimo to, kar se pojavlja z temi begunci, se mi zdi, da Evropa tukaj sploh nima enotnega stališča. Ta resna vprašanja, ki se pojavljajo, pa zelo pogosto ima Evropa zelo deljeno mnenje in to je škodi. Če se želimo iti Evropsko unijo, potem bomo morali imeti vsaj na teh glavnih področjih poenoteno mnenje ali pa na takšen način več ne bo šlo.
Aljaž, postali ste koroška osebnost leta, premagali tudi trikratno svetovno prvakinjo v športnem plezanju Janjo Garnbret, to ni mačji kašelj.
Ja, sicer tega naziva ne jemljem tako, bi rekel, zelo tekmovalno, da sem koga premagal, ker ti se mi zdi, da smo vsi tisti, ki smo bili nominirani, da smo vsak na svojem področju, bi rekel, zelo aktivni in težko konkuriramo eden z drugim. Jaz to bolj razumem kot neko širšo podporo v Korošici in Korošcev tem prizadevanjem naše mladinske iniciative za tretjo razvojno os in te naveličanosti, da se že nič ne zgodi na tem področju in da zdaj je pa res čas, da naredimo tisti resen korak k prvi lopati. In v tem smislu tudi ocenjujem, torej, da so se ljudje večinsko odločili, torej, da mi podelijo ta laskavi naziv.
Morda kakšna časovna prognoza, tretja os, rojena, zgrajena?
Srčno upam, da bo torej ta prva lopata konec letošnjega leta. Zdaj 6. marca imamo naslednji sestanek tega koordinacijskega odbora, tokrat bo na Ravnah na Koroškem. Tam bomo slišali sveže informacije, ali bo temu res tako. Potem pa seveda 4 do 5 let z mnogimi zapleti, ki se zgodijo čisto objektivno gledano na tako pomembnem projektu, da bomo torej se lahko zapeljali po prvih metrih ali pa kilometrih te hitre ceste. Kakorkoli že, za mnoge generacije bo to žal prepozno. Namreč na Koroškem je velik deficit prebivalstva, zlasti v obdobju po osamosvojitvi, in je to predvsem ta rešitev, ta zgradnja te prometnice, ponudba za obstanek predvsem generacijam, ki prihajajo za mojo generacijo.
Ste že kdaj razmišljali o tem, kaj bo vaš naslednji projekt potem, ko bo Koroška dobila to hitro cestno povezavo, namreč tudi v kontekstu tega, kot pravite sami, ste radi frontman, mož v spredju?
Jaz mislim, da imamo s to mladinsko inicijativo še kaj precej dela. Še do prve lopate ne bi kar tako križem rok stali in gledali, bo potrebno verjetno še veliko postoriti, kajti imamo izkušnje, da so že bile dobre informacije, pa je potem vmes spet se zapletlo. Tako da ne bi si iskal tukaj drugih izzivov, kajti že sama ta inicijativa, v kateri delujemo, bi rekel, posem na prostovoljni ravni, vzame res veliko dela in bi rad najprej to dokončal, preden bi se lotil kakšnih drugih projektov.
Aljaž Vrhovnik, dokončala in prišla sva do konca sredinega intervjuja. Hvala lepa, ker ste se oglasili na prvem programu Nacionalnega radija.
Hvala tudi vam za povabilo in če rečemo v koroškem žargonu, hočemo cesto.
Srečno.
Intervju.